Vertaiskauppa eli tuotteiden ostaminen suoraan toisilta ihmisiltä kukoistaa. Yksistään Huutonetin kautta myytiin viime vuonna noin 3,3 miljoonaa tuotetta ja muun muassa muumimukit tuntuvat kiinnostavan kansaa. Me raotamme pian vertaiskaupan saloja. Tukholmassa on ollut sunnuntaista lähtien mellakoita, joiden taustalla on epäluottamus poliisiin. Etsimme vastausta siihen, miten mellakat saadaan loppumaan. Microsoft on julkistanut uuden Xbox-pelikonsolin 8 vuoden odotuksen jälkeen. Pelaajalehden päätoimittaja arvioi, millainen mediakeskus se on. Ja piipahdamme myös Salossa etsimässä aarteita kaupungin elektroniikkakokoelmista. Näistä ja muista aiheista tässä lähetyksessä aamupäivän ajantasan toimittaa Niko Anttiin. Tervetuloa mukaan. Tuloerot ovat Suomessa edelleen Euroopan keskitasoa pienemmät. Erot ovat Tilastokeskuksen aamulla julkaiseman tutkimuksen mukaan kasvaneet, mutta verrattuna suurten tuloerojen maihin ne ovat Suomessa edelleen pieniä. Puhelimessa on nyt Tilastokeskuksen erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Aloitetaan vähän kotimaasta. Miten tuloerot ovat Suomessa kehittyneet?
No, tässä tilastossa on seurattu Suomen tuloerojen kehitystä pitkällä aikavälillä ja Suomessa tuloerot ovat kaventuneet 60-luvun puolivälistä aina tuonne 80-luvulle asti. Sen jälkeen muutokset olivat pieniä, kunnes sitten 1990-luvun loppupuolella hyvin nopeasti tuloerot kasvavat lähelle nykytasoa ja oikeastaan tässä viimeisen 10 vuoden aikana muutokset on olleet verraten vähäisiä.
Kuinka suuri ero köyhimpiä ja rikkaimpien suomalaisten välillä on?
No vuonna 2011, joka on tämä viimeisin tieto Suomesta, niin suurituloisimman kymmenesosan tulotaso oli noin 5-kertainen pienituloisimman kymmenesosan tulotasoon verrattuna.
Miten pitkään tämä jatkunut talouden alamäki on vaikuttanut näihin tuloeroihin? Puhuit, että 10 vuoden aikana on nyt tapahtunut paljon.
Viimeisen 10 vuoden aikana on verrattain pieniä muutoksia loppujen lopuksi olleet, erityisesti jos verrataan muihin Euroopan maihin. Eli se oli 1990-luvun loppupuolella se suuri murros suomalaisten tuloerojen muutoksessa. Että tämä talouskriisi 2007 jälkeen niin on hieman kaventanut tuloeroja Suomessa, mutta kuitenkin verraten vähän, että muutokset eivät ole olleet suuria.
No missä ovat Euroopan suurimmat tuloerot? Näitä on nyt selvitetty tutkimuksessa.
Euroopan suurimmat tuloerot ovat Itä- ja Etelä-Euroopassa yleisesti ottaen, että ääripäät ovat Latvia, Bulgaria ja Portugali ja myöskin Espanja. Nämä ovat ne maat, joissa 4 maata, joissa ovat suurimmat suhteelliset tuloerot vuonna 2010.
Mistä se kertoo?
No se kertoo varmaan pitkälti sosiaaliturvan tasosta, työmarkkinoista. Tämän taustalla on monia tekijöitä. Kyseessä on kuitenkin koko väestö ja koko väestön kaikki tulot, siis mukana ovat sekä palkansaajat, eläkeläiset, työttömät ja muut väestöryhmät, eli hyvin monitahoinen kysymys, mutta sosiaaliturva ja verotus ovat tärkeitä tekijöitä tässä.
No missä löytyvät pienimmät tuloerot Euroopassa?
No vuonna 2010, josta nämä viimeisimmät Euroopan tason tiedot ovat, niin kapeimmat tuloerot olivat Norjassa ja Islannissa. Eli Pohjoismaatkin jo hieman eroavat toisistaan, eli Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa on tuloerot Euroopan keskitaso on pienemmät, mutta kuitenkin suuremmat kuin esimerkiksi Norjassa ja Islannissa.
Miten näitä Norja ja Islannin lukuja pitäisi tulkita?
No Norja tietysti poikkeaa tässä siinä, että siinä on myöskin tulotaso, ostovoima korjattunakin niin huomattavan korkea ja tuloerot kapeat. Eli kyllä siellä varmaan se toisaalta poikkeuksellinen talouden rakenne, eli öljytulot ja sitten hyvä sosiaaliturvan taso edelleen Norjassa näkyy.
Nyt on paljon puhuttu tästä pitkään velloneesta eurokriisistä. Jos vedät yhteen näitä Euroopan lukuja, niin mitä sieltä voidaan päätellä?
No, nämä tiedot eivät ulotu vielä kuin vuoteen 2010 asti tässä Euroopan tasolla. Ja varmaan tällaiset suuret muutokset tuloeroissa tulevat näkyviin myöhemmin, eli ne eivät vielä näy näissä luvuissa. Ihan tällaisten työtulojen ja työ- ja omaisuustulojen erot kotitalouksien välillä ovat kasvaneet OECD:n tietojen mukaan talouskriisin seurauksena, mutta tulonsiirtojärjestelmät ovat toistaiseksi pitäneet tuloerot Euroopan tasollakin aika vakaina. Joissain maissa on havaittavissa kasvua, kuten Espanjassa ja Irlannissa esimerkiksi, eli siellä suhteelliset tuloerot ovat kyllä kasvaneet.
Kiitoksia haastattelusta erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto Tilastokeskuksesta.
Kiitoksia.
Ja sitten mennään vertaiskauppaan. Verkkokauppojen vaivattomasta ostamisesta ja suosiosta on puhuttu paljon, mutta yhä useammin tuotteita ostetaan myös suoraan toisilta ihmisiltä. Vertaiskauppa siis kukoistaa, mutta millaisia trendejä siihen liittyy, puhumme siitä nyt. Studiossa on Suomen suurimman vertaiskauppapaikan Huutonetin tuotepäällikkö Toni Ruuska. Tervetuloa.
Terve, terve.
No selvennetään ensin hieman näitä käsitteitä, niin kaikki kuuntelijat tietävät, mistä puhutaan. Puhutaan aina verkkokaupasta, nettihuutokaupasta ja nyt puhutaan vertaiskaupasta. Miten nämä eroavat toisistaan?
No vertaiskauppa tarkoittaa sitä, että ihmiset tekee kauppaa keskenään, eli ostetaan ja myydään. Ja nettihuutokauppa esimerkiksi on sitten puhtaasti huutokauppa, ja tämä vertaiskauppa on tavallaan semmoinen kattotermi, joka yhdistää nämä asiat. Eli kauppaa voidaan käydä monella tavalla. Esimerkiksi huudossa myyjät itse voi päättää, mitä hintaa tavaroistaan pyytää, tai sitten käydä kauppaa tarjouksilla.
Huutonet on Suomen suurin kauppapaikka, ja siellä aktiivisesti myydään ja ostetaan suoraan toisilta ihmisiltä. Miten paljon teillä on aktiivisia käyttäjiä? Miten paljon tämmöinen suomalaisia kiinnostaa?
No meillä on 1,7 miljoonaa tunnettua käyttäjää, mikä on melkoisen paljon. Ja vuodessa toteutuu vähän reilu 3 miljoonaa kauppaa, että kyllä puhutaan isosta ilmiöstä.
Millä tavalla ihmiset tällä hetkellä haluavat tehdä kauppaa? Tehdäänkö sitä huutamalla ja yritetään saada mahdollisimman halvalla vai miltä tuo näyttää?
No kyllä ihmiset pääasiassa tietää jo, mitä he tavarastaan haluaa, minkälaisen hinnan, mutta me tarvitaan myös mahdollisuus siihen, että pystyy tarjouksilla sitten hakemaan sen parhaan hinnan tuotteelleen. Eli voi laittaa huutokauppana myyntiin, mutta tällä hetkellä se trendi on selvästi siinä, että myydään kiinteällä, osta heti hinnalla ja nopeasti.
Minkä takia halutaan tarjota nimenomaan näitä kiinteitä hintoja?
No siinä on taustalla se, että tiedetään tosiaan, mitä suunnilleen sitä tavarasta tahdotaan. Et eri asia on sitten semmoiset mummon vintiltä löytyneet aarteet, mille ei oikein tiedä hintaa, niin siinä tapauksessa melkeinpä paras tapa on laittaa sitten huutokaupalla myyntiin ja katsoa, että mihin se hinta oikein sitten lopulta asettuu.
Onko siinä myös sellaista myynnin hurmosta, että saadaan katsottua, että mihin se hinta pumppautuu?
On ehdottomasti, ja varsinkin tämä, mistä on paljon lehdissä kirjoiteltu, tämä muumimukien myynti on just sellaista, että laitetaan joku vanha muumimuki myyntiin ja katsotaan, että mihin se hinta oikein nousee. Että siellä on todella niin kuin, näin niin kuin maallikon vinkkelistä niin tähtitieteellisiä summia maksettu niistä muumimukeista.
Miten paljon muumimukista on muun muassa siis maksettu?
Tuhansia euroja, että kollegalle kävi just sillä tavalla, että hänellä oli rakennustyömaalla muumimukit siinä niin kuin työmaakuppeina ja sitten katseli, että ei, nämä onkin jotain, näistähän saa Huutonetissä rahaa ja Amerikan matkan verran tienas sitten mukeillaan, kun laitto myyntiin.
Eli tästä opimme, että ei kiinteitä hintaa, vaan huutokaupalla.
No kumpikin käy.
Sanoit myös, että ihmiset laittavat kiinteitä hintoja, koska halutaan tehdä kauppoja nopeammin. Mistä se johtuu sitten? Rahapula.
No siinä on varmaan monia syitä, mutta kyllä se niin kuin netissä ylipäätään semmoinen helppous. Halutaan tehdä nopeasti asioita ja helposti. Ja siihen tietenkin Huutonet on sitten Suomen suurin ja helpoin ja myöskin turvallisin paikka tehdä kauppaa.
No nämä myymisen trendit siis muuttuvat hieman, eli halutaan hakea kiinteitä hintoja, toisaalta sitten pumpataan huutokaupalla hintoja korkeaksi. Mutta vertaiskauppa yhtä kaikki tuntuu olevan suositumpaa kuin koskaan.
Kyllä, kyllä. Etenkin niin viime vuodet on ollut ihan hulluja. Et tosiaan, niin kuin, jos yli 3 miljoonaa kauppaa tehdään vuodessa, niin se on merkittävä määrä.
Minkälaista tuo kasvu on ollut, jos katsot hieman aikaisempia vuosia? Miten paljon viime vuonna sitten nousti?
Niin, no kyllä se tosi kova on ollut, että päivässä meille tulee yli 100 000 uutta ilmoitusta, mikä niin kuin kertoo vähän siitä, miten innokkaasti sinne niitä ilmoituksia jätetään.
Se on aika hurjaa.
Kyllä, kyllä.
Mistä tämä kasvava kiinnostus tämmöiseen vertaiskauppaan sitten johtuu? Mitä arvioit?
Niin, siinä on monia syitä, mutta varmasti niin kuin varmasti käyttäjät haluaa tavallaan, halutaan löytää halvalla tavaraa, halutaan tehdä löytöjä, mutta sitten on ehkä niin kuin ympäristöajattelua siellä taustalla myöskin. Ei välttämättä haluta aina ostaa kaikkea uutena, että haetaan Ikeasta uudet huonekalut ja tehdään niitä, vaan voidaan niin kuin ostaa käytettyä. Tai halutaan ehkä jopa etsiä nimenomaan sellaista vanhaa ja arvostetaan enemmän sellaista kestävää tavaraa.
Toisaalta halutaan kierrättää tavaroita ihmisille, toiset ihmiset haluavat taas halvalla jotain ja sitten niitä erikoisuuksiakin löytyy sieltä joukosta.
Joo, kyllä, kyllä. Nimenomaan niitä erikoisuuksia siellä on ollut, mitä kattelin viime aikoina, niin esimerkiksi täytetty leijona pyörillä oli semmoinen, mikä pisti silmään etenkin, miksi siellä on ne pyörät. Sitten oli 1 megawatin kaasuturbiini, joka myöskin niin kuin herätti ihmetystä.
Se joka pojalla pitää olla.
Todellakin. Siinä myyjäkin vähän ihmetteli, että mikäköhän tämä on, mutta katsotaanpas paljonko tästä saisi rahaa.
Muistatko, kuinka paljon siitä sai rahaa?
En muista kyllä. Se niin kuin jäi mieleen otsikkotasolla lähinnä. Mutta silti eniten kaupaksi menee just semmoista ihan tavallista tavaraa, mitä ihmiset tarvitsee arjessa. Että suosituimpia on just vaatteet ja kotiin liittyvät tavarat, sisustustavarat ja lasten tarvikkeet on tosi suosittu, että siinä paljon jää tavaraa pieneksi ja tarvitaan uutta tilalle, niin se tarjoaa tavallaan, Huutone tarjoaa sen kanavan päästä niistä pienistä eroon ja ostaa sitten uudet edullisesti tilalle.
Lastenvaatteet, no se on varmasti jokaisen vanhemman ajatuksissa, että aina pitää saada uusia vaatteita mahdollisimman halvalla, koska ne kuluvat ja jäävät äkkiä pieneksi. Sisustus kuulostaa kans ihan järkevältä. Luulisin, että elektroniikkaa myydään paljon.
No joo, elektroniikkaa myydään tosi paljon, että siellä on esimerkiksi nyt odotellaan, kun eilen Microsoft julkaisi uuden pelikonsolinsa, että koska meille tulee sitten myyntipiikki noista vanhoista Xboxeista. Että
vielä ei ole tullut.
No ainakaan äsken ei vielä ollut, mutta eiköhän niitä rupea kohta tulemaan, kun se konsoli saapuu sitten ostettavaksi asti.
Niin näkyvätkö tällaiset, miten nyt se sanoisi, tällaiset tapahtumat, uutistapahtumat jotenkin siinä, että mitä tarjotaan? Kun uusia tuotteita tulee, ne saman tien vanhat tulevat myyntiin.
Kyllä, ja kaikki tämmöiset kausivaihtelut, esimerkiksi nyt kevät venyy aika pitkälle ennen kuin alkoi, ja nyt sitten alkaa tuo polkupyöräsesonkin olla sitten kuumimmillaan, että nyt jos on polkupyöriä sekä, tai on vailla polkupyörää tai on ylimääräisiä nurkissa, niin nyt on paras hetki sitten tehdä kauppaa niillä.
Eli sesongit ja kaikki näkyvät täällä.
Kyllä, kyllä.
Se on tällainen nykyihmisen antikvariaatti ja jonkunnäköinen trendin osoittaja myös samalla.
Joo, kyllä, mutta ei pelkästään antikvariaatti, että ihan uuttakin tavaraa siellä vaihdetaan, että kaikkea tosiaan.
Niin, vertaiskaupassa ei ole pakko myydä käytettyä, voi myydä myös uutta.
Juuri näin.
Miten paljon uutta tavaraa on siellä joukossa?
No, on runsaasti, mutta kyllä se varmaan niin kuin enimmäkseen on sitä käytettyä kyllä. Hmm. Mutta uusista tavaroista on sitten hyvin paljon semmoisia, että ollaan tehty heräteostoksia ja yksi semmoinen niin kuin iso juttu on aina noin joulun jälkeen joululahjat. Jos se ei olekaan sattunut olemaan sopiva, niin siitä pääsee huomaamatta eroon sitten Huutonetissa.
Miten muuten, onko mitään rajoitusta, että saako esimerkiksi yritys mennä myymään tai yksityishenkilö myydä jopa niin paljon, että uskotaan, että on jo vähän yrityskauppaakin tässä takana?
Joo, kyllä paljon myyvät käytteet on meille erittäin tervetulleita. Että niitä itse asiassa onkin tosi paljon. Myös osa pienistä semmoisista antikvariaateista on tullut Huutonettiin just sen takia, että Huutonet on paras tapa tavoittaa se iso ostajakunta.
Pystytkö mainitsemaan jotain hittituotteita, mistä ihmiset ovat erityisen kiinnostuneita? Muumimukit tuli esiin ja tämä erikoisuus, oliko se tiikeri pyörillä?
Leijona.
Leijona. Minkälaisia esineitä ihmiset ostavat? Olet varmaan katsonut tilastoja.
Joo, kyllä se on semmoista niin kuin hyödyllistä käyttötavaraa, että vaatteita haetaan todella paljon, vaatemerkkejä. Siellä korostuu ennen kaikkea naisten vaatteet ja lasten vaatteet. Siellä on paljon lasten vaatemerkkejä. Sitten polkupyörät on tosiaan nyt semmoinen, niin kuin oikein tänään katoin, on piikannut tosi paljon. Ja etenkin Jopo, se on semmoinen kestosuosikki, että sitä suomalaiset haluaa ja sitä sitten onneksi löytyy myös myyntiin.
Eli kysyntä ja tarjonta myös kohtaavat.
Kyllä. Nimenomaan siis vertaiskauppaan siihen just paras työkalu.
Viime vuoden aikana ilmeisesti myytiin tosi paljon myös lastenvaunuja, 24 000 kappaletta ja 7 500 sohvaa.
Joo.
Aika isoakin tavaraa menee, siis sohvia.
Kyllä, kyllä, mutta sohva on just semmoinen tavara, että se ei, jos siitä haluaa päästä eroon, niin ei sitä oikein voi mihinkään roskalaatikkoon työntää. Hmm. Sitten taas sohvan ostajia kyllä riittää tosi paljon, että syksy on taas sitten sellaista aikaa, kun opiskelijat muuttaa kaupunkeihin ja tarvii huonekaluja, niin Huutonetti on kyllä se, mistä hekin tulee etsimään ne huonekalunsa.
Sanoit aikaisemmin, että jopa 10 000 kauppoja tehdään päivittäin ja ilmeisesti uusia tuotteita tulee joka päivä myyntiin jopa 1000.
Joo, kyllä.
Miten kukaan löytää sieltä haluamansa? Onko siinä jo runsauden pulaa?
No sitä varten on kehitetty kohtuullisen hyvät hakutoiminnot ja tuotteet on jaoteltu osastoihin, mistä ne löytää. Ja sieltä voi oman kiinnostuksensa mukaan sitten katsoa, mikä tuntuu mukavalta ja mitä tarttisi. Aika paljon pystyy tekemään ihan heräteostoksia, katsomaan kuvia ja sitten hintoja ja tarttumaan sitten tarjouksiin.
Onko jotain keskeisiä ongelmia, mitä tällainen vertaiskauppa aiheuttaa?
No, ei nyt suuremmin, että Huutonetissä kaupat kyllä hoituu turvallisesti. Eli ehkä se tärkein juttu, mikä tekee kaupasta turvallisen, on se palautejärjestelmä. Eli jokaisesta käyttäjästä voi antaa palautetta sitten toteutuneen kaupan jälkeen, ja se palaute tallentuu sitten Huutonettiin, ja sen perusteella muut käyttäjät voi sitten arvioida sen kyseisen myyjän luotettavuutta. Eli katsoa vähän, miten ne kaupat on aikaisemmin mennyt.
Tämmöinen vertaistarkkailu, että huijaajat jäävät äkkiä.
Nimenomaan, eli vertaiskaupassa reiluus palkitaan. Että siellä voi vähän niin kuin peukuttaa niin kuin Facebookissakin, että antaa hyvää palautetta.
Miten paljon näitä huijauksia tulee esiin?
No kyllä se on tosi marginaalista, että jos pohditaan, että niitä toteutuneita kauppoja on se yli 3 miljoonaa, niin ilmoituksia, huijausepäilyjä meille tulee ihan ehkä muutama kuukaudessa, mutta ei siis mitenkään merkittävästi. Ja näihin on just puututtu näillä meidän omilla työkaluilla niin, että huijauksista niistä ei tule mitään vaivaa meille.
Ja paras tapa suojautua se, että katsotaan, mitä ihmisestä on kirjoitettu kommenteissa.
Joo, kyllä juuri näin.
No, kerro hieman, millaisia trendejä maailmalla on nähtävissä vertaiskaupoissa. Onko uusia ideoita? Myydäänkö ehkä jopa palveluja niiden kautta? Tai
no, palvelut on yksi semmoinen uusi, mutta kyllä se oikeastaan vähän kaikkea myydään. Et nykyään etenkin semmoiset erikoisuudet, niin ne päätyy heti sitten vertaiskauppaan. Esimerkiksi kun iPhoneit ja Lumiat tuli markkinoille, niin ensimmäinen paikka, mistä niitä Suomesta pystyi ostamaan, oli Huutonetti. Eli kun niitä ei vielä kaupasta silloin löytynyt, niin vertaiskaupastapa löytyy.
Kerroit hieman noista erikoisista tuotteista. Tuleeko mieleen jotain kalliimpia tuotteita? Miten suuria summia uskalletaan liikuttaa tämmöisen kaupan kautta?
No, kyllä se kalleita tuotteita on. Siis ne on lähinnä semmoisia, no esimerkiksi ajoneuvopuolelta löytyy totta kai Mersuja ja muuta. Ja sitten koruissa, katselin, että Rolexeja ja muita myydään parhaimmillaan 1000 euroilla sitten. On kalliita kanssa sitten design-huonekaluja ja semmoista, mistä sitten ihmiset on valmiit maksamaan hyvinkin suuria summia.
Myyvätkö kukaan taloja tai tontteja tai jotain suurta Joo. elämään liittyvää?
Joo, kyllä siellä ajoittain on taloja ja tonttejakin myynnissä. Ja sitten taas niin kuin vastapainona siihen osa ihmisistä myy yksittäisiä kiiltokuvia ja muuta. Että se skaala on ihan valtava ja ne keskihinnat on tosiaan semmoisia, että kummatkin ääripäät on hyvin edustettuna.
Anna vielä loppuun pari vinkkiä, että miten, jos haluan myydä vaikka oman sohvani, niin miten saan sen parhaiten myytyä? Miten kiinnittää huomiota?
Hyvät kuvat pitää olla, hyvä otsikko. Sitten miettiä, haluaako myydä sen kiinteällä hinnalla vai sitten tarjousten perusteella. Ja hyviä kuvauksia sitten kirjoittaa sinne perään ja vastailee aktiivisesti sitten ostajaehdokkaiden kysymyksiin, niin siinäpä se.
Ja pitää varmasti olla mukava, että saa hyvää palautetta.
Todellakin.
Näillä tiedoilla voimme tehdä sitten ostoksia ja myyntejä fiksummin ja turvallisemmin. Kiitoksia keskustelusta Huutonetin tuotepäällikkö Toni Ruuska.
Kiitos oikein paljon.
Politiikan ajankohtaispaketti taas pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina Yle Radio Suomessa alkaen kello 14.03. Haastattelijoina lähetyksessä ovat politiikan toimittajat Kaija Lähtemä-Ahtila Kauppalehdestä, Maria Stenroos Yle Uutisista, Kari Leppänen UP Uutispalvelusta ja politiikan toimittajat ry:n puheenjohtaja Toni Viljanmaa Alma Aluemedian Helsingin toimituksesta. Haastattelutunnin puheenjohtajana Jari Niemelä.
Yle, Radio Suomi.
Syyrian sisällissodan pitkittyminen näyttää yhä todennäköisemmältä. Syyrian hallituksen joukot ovat viime päivinä vallanneet takaisin joitakin asemiaan, ja sen myötä on käynyt yhä selvemmäksi, että presidentti Bashar al-Assadin hallinto pitää yhä pintansa. Ulkomaisten sanomalehtien synkistä Syyria-arvioista kertoo seuraavaksi Minna Pai viikon ulkomaalehtikatsauksessa.
Syyria on hiljalleen vuotamassa kuiviin itse aiheutettujen ampumahaavojensa takia. Ei voi olla pohtimatta, tuleeko maasta koskaan enää yhtenäinen ja miten inhimillinen katastrofi vielä vaikeutuu, kun kokonainen sukupolvi kasvaa ilman mahdollisuutta käydä koulua. Näin Syyriaa luonehtii The New York Timesin kolumnisti Thomas L. Friedman, joka hiljattain vieraili maan koillisosassa kapinallisten hallitsemalla alueella. Friedmanin mukaan sodan ei voi uskoa jatkuvan enää vuottakaan, mutta kun tajuaa ihmisten Assadin hallintoa kohtaan tunteman syvän raivon ja ottaa huomioon uskoryhmien väliset raakalaismaiset väkivallan teot, ei rauhalla ole mitään mahdollisuutta. Syyrian tilanne on kuin hirmumyrsky, jossa yhdistyy maata koetteleva kuivuus, nopea väestönkasvu, korruptoitunut ja väkivaltainen hallinto sekä voimakkaat uskonnolliset ja etniset intohimot. Sitä ylläpidetään ulkopuolisin voimin. Bashar al-Assadin hallintoa tukevat Iran ja Hizbollah ja kapinallisia puolestaan Saudi-Arabia, Turkki ja Qatar. Ja koko ajan Yhdysvallat yrittää pysytellä tilanteen ulkopuolella, Friedman luonnehtii The New York Timesissa. The Century Foundationin tutkija Michael Vahid Hanna kehottaa Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia varautumaan pitkittyneeseen ja useita vuosia kestävään konfliktiin. Syyrian sisällissota on karannut käsistä. Se uhkaa levitä maan rajojen ulkopuolelle verilöylyjen, etnisten ristiriitojen sekä Iranin, Hizbollahin ja Israelin sekaantumisen takia. Samanaikaisesti nämä tekijät ovat vahvistaneet Syyrian opposition radikalisoitumista, Hanna kirjoittaa ja toteaa, että Syyrian sisällissotaan ei ole ratkaisua. Assadin hallinto ei todennäköisesti kaadu lähitulevaisuudessa, joten tilanteeseen on vastattava vakaalla ja realistisella politiikalla. Etusijalle on pantava siviiliväestön suojelu, humanitaarinen ja hallinnollinen apu sekä hyväksyttävä Syyrian tämänhetkinen jakautuminen tosiasiana. Syyrian sisällissotaan ei ole nopeaa ratkaisua, joten nyt on yritettävä vähentää sodan pahimpia seurauksia, Vahid Hanna kirjoittaa The Boston Globeissa. Lontoossa ilmestyvä Ashraq al-Afsat sanomalehti puolestaan arvostelee kansainvälistä yhteisöä piittaamattomuudesta. Lehti toteaa, että Yhdysvalloissa on viime viikkoina julkaistu useita artikkeleita, joissa Syyrian pelätään ajautuvan samankaltaiseen tilanteeseen kuin Irak. Ashraq al-Afsadin mielestä Syyrian yhteydessä ei voi puhua irakisoitumisesta, koska al-Qaidan vahvistuminen johtuu Assadin hallinnosta, joka on eloonjäämiskamppailussaan muokannut Syyrian kansannousun uskonryhmien väliseksi alueelliseksi konfliktiksi. Pelatessaan etnisyydellä hallinto käyttää ääri-islamististen taistelijoiden hyökyä perusteena sille, että se itse saa tukea Iranilta ja Hizbollahilta, Ashraq al-Afsad painottaa. Libanonilainen The Daily Star-sanomalehti puolestaan ihmettelee läntisten poliitikkojen viime päivien lausuntoja, joista saa sen kuvan, että käynnissä on mieletön diplomaattinen ponnistelu Syyrian sisällissodan lopettamiseksi. Lehden mielestä Syyrian opposition ylle levitellään vain keijupölyä. Maailman johtava maa Yhdysvallat valittaa islamistien noususta ja käyttäytyy ikään kuin Syyrian oppositiovoimien yhdistäminen olisi monimutkaisempaa kuin kvanttifysiikka. Syyrialaisten kimppuun hyökätään aseilla, tankeilla, hävittäjillä ja ohjuksilla. Heitä vangitaan ja kidutetaan. Kansainvälinen yhteisö on osaltaan vastuussa syyrialaisten kokemista julmuuksista, koska se ei ole halunnut toimia The Daily Star -soimaa. Englantilaisen The Guardian-sanomalehden kolumnisti Jonathan Steele kehottaa kuitenkin kärsivällisyyteen. Sota, jossa on menetetty niin monia ihmishenkiä, jossa on osallisina niin monia aseellisia ryhmiä ja jossa ulkovalloillakin on sormensa pelissä, ei lopeteta hetkessä. Genevessä kesäkuussa pidettävässä konferenssissa pitäisi muodostaa työryhmiä, joissa keskityttäisiin muun muassa perustuslain uudistamiseen, humanitaariseen apuun, vankien vaihtoon, paikallisiin tulitaukoihin ja YK-tarkkailijoiden takaisin pääsyyn. Vähittäisillä askelilla väkivallan määrää voitaisiin vähentää ja ihmiset pääsisivät palaamaan koteihinsa. Tähän vaaditaan poliittista rohkeutta kaikilta osapuolilta, sillä kovan linjan islamistit varmasti tuomitsevat neuvottelun haluiset. On ensiarvoisen tärkeää, että Syyrian konfliktin osapuolet antavat Geneven neuvotteluille mahdollisuuden, Steele painottaa The Guardianissa.
Ja sitten liikennetiedot, joka menee Kehä Ykköselle Espooseen. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Eli Espoossa Tapiolasta noin 6 kilometriä suuntaan Itäkeskus, välillä Perkkaa liittymä, Leppävaara, Turuntien liittymä. Siellä onnettomuuspaikan raivaustyö on ohi. Ja kello on 10.28 ja kuuntelet Ajan tasaa. Microsoft on julkistanut peräti 8 vuoden tauon jälkeen uuden Xboxin. Pelaajalehden päätoimittaja arvioi hetken kuluttua, millainen mediakeskus se on. Ja piipahdamme myös Salossa etsimässä vanhoja kännyköitä kaupungin elektroniikkakokoelmista. Näitä ennen kuitenkin vilkaisu Ylen verkkosivuille. Jari Niemelä, ole hyvä.
No niin. Tukholman maahanmuuttaja- ja valtaisella esikaupunkialueella, kuten uutiset on kertonut, on mellakoitu jo 3 yötä. Nuoret ovat sytyttäneet tulipaloja, rikkoneet omaisuutta, polttaneet autoja, kivittäneet poliiseja ja palomiehiä. Mellakat saivat alkunsa Husbystä, missä poliisi ampui kuolleeksi uhkaavasti käyttäytyneen miehen. Nyt yle.fi, siellä Yle Uutisten sivuilla on aikamoinen kuvagalleria siitä, että miten nämä jännitteet ovat purkautuneet Tukholman lähiöissä. Ja mainittakoon, että monikulttuurinen nuorisotyö meillä Suomessa hakee muotoon haasteena rasismi ja siihen puuttuminen. Nuorten kanssa työskentelevät aikuiset kokevat rasismin usein eri tavalla kuin nuoret itse. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan Etnon tekemässä nettikyselyssä selvisi, että aikuiset saattavat tietoisesti vältellä puuttumista rasismiin, vaikka nuoret itse tätä haluaisivatkin. Ja sitten siellä yle.fi. Siellä on suoralla linjalla aikamoista keskustelua muun muassa aiheesta, mikä muissa autoilijoissa pännii. Ja se voi arvata, että tämä paljon keskustelu, jos mikä, niin ainakin vetää sitten mukaansa. Nimittäin tuossa oli äsken vähän vajaa 30 vastausta jo tullut. Esimerkiksi kuulun siihen vähemmistöön, joka säätää ajonopeutensa nopeusmittarin mukaan, eikä sen mukaan, millä ei vielä saa sakkoja. Ja tästä johtuen perään liimautuja riittää. Ja heti seuraava, perässä roikkuminen ilman ohituksen ajatusta, miksi ihmeessä. Ja sitten lopulta sen ohituksen jälkeen tiukasti eteen tunkeminen. Ja Turku kuittaa, että 2 asiaa, joita useat suomalaiset voisivat tsempata, vilkun käyttö ja varsinkin ajon aikana kännykkään puhuminen. Ja sitten se, että liikennevaloista lähdetään hämäläisittäin, pahimmillaan vain 2 autoa ehtii mennä valoista. Kyllä näitä riittää ja varsinkin alinopeutta ajavat kuskit, niin kyllä tulee. Ja turvavälit tietysti.
Eli lähestulkoon jokaisessa asiassa oli virhettä, riippuen näkökulmasta.
Kyllä, aivan varmasti näitä virheitä löytyy ja mistä se malka parhaiten löytyy.
Kiitoksia, Jari.
Sitten asiaa kodin viihdelaitteista ja tarkemmin sanottuna pelikonsoleista. Microsoft esitteli myöhään eilisiltana uuden Xbox One-pelikonsolin. Sitä on odotettu pelaajien keskuudessa kuumeisesti, sillä nykyisen Xbox 360 julkistuksesta on vierähtänyt jo 8 vuotta. Meillä on puhelimessa Pelaajalehden päätoimittaja Miika Huttunen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miika, sinä seurasit Xbox Onein julkistusta illalla. Millainen tuo uusi konsoli nyt sitten on?
No sanotaan, että päällimmäisenähän siinä kiinnitti huomiota sen, että itse asiassa Microsoft ei itse maailma puhunut siitä enää niin kuin pelikonsolina, vaan niin kuin nimestäkin Xbox One, niin kuin se on tehty sen mukaan, että kyseessä on heidän mukaansa nyt enemmänkin tällainen kaikki yhdessä viihdekeskus kotiin, että kyllä painotus on selkeästi siinä kehityksessä, mitä tällä nykyiselläkin Microsoftin konsolilla on ollut, että niin kuin laajennetaan palveluita kaikkeen muuhun sen pelaamisen lisäksi, mutta tässä nyt oli selkeä ensin niin kuin askeliltaan se sanoma, että tämä on muutakin kuin pelikone, ja pelikonsolin nimeä ei käytetty lainkaan.
Niin, ilmeisesti jopa vältettiin sanomasta konsolia, jos oli vain mediakeskus. Miten suurena arvioit tämän Xboxin merkityksen nyt sitten tulevaisuudessa viihdekeskuksena?
No se on mielenkiintoista, kuten se on tässä sanoinkin, niin tämä Microsoft on pyrkinyt rakentamaan tätä jo pidemmän aikaa. Kaikilla palveluilla, ja nyt nämähän on kaikki laitteethan on Windows 8 niin kuin pohjaisia, että voidaan niin kuin, tavallaan niin kuin, Microsoft hakee samanlaista isompaa ekosysteemiä, kun esimerkiksi Applella on laitteissa ja sitten tuolla Googlella on niin kuin, ohjelmistopuolella, mutta nythän tässä niin kuin Microsoftilla sitten kummatkin, että se on nähtäväksi jää, että kun yritetään tavoitella isompaa tällaista niin kuin, eri osa-alue, tässä on nyt viihdettä ja TVtä ja pelejä, niin sitten, että miten siinä onnistutaan, että pelaajat on perinteisesti nämä pelikonsolit aina ensimmäisenä hankkineet, vaikka toki tällä hetkellä niin viimeisen 3 vuoden aikana, niin nykyinen Xbox 360 on ollut Yhdysvalloissa myydin konsoli, ja sitä käytetään enimmäkseen muuhun kuin pelikäyttöön siellä. Että siinä varmasti on myöskin antanut niin esimerkiksi mallia siitä, mitä heidän pitäisi tehdä.
Ilmeisesti konsolipelien osuus maailman pelimarkkinoista on siinä 42% luokkaa. Kertooko tämä nyt sitä, että uskotaan, että konsolipelaaminen vähenee?
No niin, siis tässähän, kuten tuossa alussa sanottiinkin, niin tämä nykyinen konsolisukupolvi jatkui hyvin pitkän, 8 vuotta melkein siitä, kun tämä nykyinen Xbox lanseerasti, ja pelimaailma oli hyvin erinäköinen silloin, että nythän on, niin kuin, on todella raju nousu näillä mobiili- ja sosiaalisilla peleillä, että on niin pirstaloitunut tämä pelikenttä aika kokonaan, että sanotaanko sellaiset niin sanottu keskiluokan B-tason pelit, halpispelit on kadonnut käytännössä kokonaan. Että jäljelle jää enemmänkin tällaisia isompia, konsolipuolella nimenomaan tällaisia isompia niin kuin superhittejä, blockbustereita, ja taas sitten niin PC- ja mobiilipuolella on nimenomaan tällainen indie-puoli ja pienemmät pelit nousseet, niin sitähän nyt odotetaan, että mitä nämä uudet konsolit tulee. Sonyn PlayStation 4 niin oman julkistuksen perusteella oli huomattavasti enemmän pelikeskeinen kuin nyt tämä Microsoftilla.
Tässäkö se ero näiden kahden välillä nyt sitten tulee olemaan?
No rautapuolellahan ne on hyvin samanlaisia, mutta nämä ensimmäinen julkistus oli kummaltakin nyt kyllä hyvin erilainen. Että niin PlayStation 4 meni erittäin paljon pelit ja pelaaminen edellä, mikä näkyi siinä, että se ei herättänyt kovin paljon tai niin paljon kiinnostusta valtamedioissa, kun nyt selkeästi tämä Xbox One on tehnyt. Mutta myöskin tähän Microsoftin päätökseen keskittyen nyt oikeastaan kaikkien muuhun kuin peleihin tässä omassa paljastuksessaan varmaan perustuu siihen, että pelialan tärkeimmät messut, eli E3-messut on tässä alle 3 viikon kuluttua Los Angelesissa, niin siellä kun he sanoivatkin eilen, niin tullaan sitten esittelemään enemmän näitä Xbox Onein pelejä.
8 vuotta odotettiin tätä laitetta. Miten pitkään Xbox Onea tullaan käyttämään, jos lyhyesti arvioit?
No, kuten tässä jo puhuttu, niin nämähän on hyvin erilaisia. Että kyllä tämä Xbox 360 oli vielä kuitenkin perinteinen pelikonsoli, vaikka siihen täällä niin sisältöpuolella muuta palvelurakenteita sitten tuotiinkin. Nyt alusta pitäen Xbox One on, niin kuin, on tällainen viihdekeskus, mitä halutaan selkeästi korvaamaan kaikki muut laitteet, mitä TV:ssä on kiinni olohuoneessa. Niin se on mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin, en sanoisi, että ollaan enää niin kuin, välttämättä voi verrata samalla tavalla.
Selvä. Kiitoksia näistä arvioista Pelaajalehden päätoimittaja Miika Huttunen.
Kiitoksia.
Ja teknoaiheessa jatkamme. Piipahdamme nyt Salossa, missä ajantasaan seurannut Taina Degertin elämää. 50-vuotias kännykän tekijä jäi runsas vuosi sitten työttömäksi Nokian matkapuhelin tehtaalta ja nyt hän opiskelee uuteen ammattiin. Tällä kertaa Arto Lipponen ei kuitenkaan jututa Tainaa lähihoitajan työstä tai Salon synkästä työllisyystilanteesta, vaan kaksikko on etsimässä vanhoja kännyköitä Salon kaupungin elektroniikkakokoelmista. Puhelimet ovat osa vuoden lopulla avattavaa elektroniikkamuseota.
Kun me tulemme tänne korkeaan varastoon, täällä on ainakin 10 hyllyä päällekkäin erilaisia radiovastaanottimia, televisioita. Tässäpä on sitten yli 2 metriä korkea Mobiran, varmaan johonkin näyttelyyn tehty puhelin. Mitä tekijöitä tulee mieleen tästä palikasta?
Mulla on ollut ensimmäinen kännykkä tämmöinen, mikä on tässä Mobira Citymanin 4,5. Omistan vieläkin tollaisen.
Niin, me olemme tosiaan täällä Salon elektroniikkakokoelmissa ja meidän seurassamme on myös tutkija Leena Järvelä.
Siittähän tämä nimi kännykkäkin juontuu, että se Nokiahan patentoi sen vuonna 1987 nimen kännykkä. Että silloin Arne Visuri kertoi jossain myyntitilaisuudessa, että kevään kukka on kämmekkä, kevään tuote on kännykkä. Mutta sitten se yleistyi sitten kaikkien näiden käsipuhelimien ja matkapuhelimien nimeksi. Citymanin puhelimellehän sen silloin lanseerasi.
Me sanottiin sitä tiiliskiveksi. 1992, kun mä menin kännykkäpuolelle, niin siellä valmistettiin just näitä 4,5.
Millainen koottava se oli?
Aika hankala. Silloin ei ollut mitään tämmöisiä isoja linjoja, että oli vain ne pöydät, missä laitettiin. Ja tässä oli ainakin juottamista tässä puhelimessa.
Elektroniikka museon kokoelma. Tämähän nyt on suoraan sanoen varasto, mutta mitä tästä on tulossa?
Tämä on näyttelytila, missä me olemme nyt. Tästä tulee tämmöinen historiallinen jatkumo sitten tänne näin, että pyritään saamaan nämä Salon päätuotteet täällä esiin, eli ensiksi avaamme radiopuolen, kun täällä on radioita valmistettu vuodesta 1928 ja sitten televisiot ja monitorit tietokoneineen ja sitten puhelimet 60-luvulta alkaen.
Taina Degert, me olemme nyt tilassa, jossa sinä taatusti olet ollut töissä, kun tämähän on tätä vanhan Nokian historiaa. Millaisia töitä sinä täällä olet tehnyt?
No, tämä on vanha Saloran tehdas. Täällä on tosiaankin tehty näitä televisio, mutta täällä pakattiin niitä puhelimia. Et tuolla ylhäällä niitä valmistettiin ja täällä alakerrassa sit pakattiin. Mä tein silloin ihan mitä vaan. Mä olin opastajana, niin olin auttamassa kyllä täälläkin sitten pakkauksessa.
Miten sinun urasi muuten alkoi täällä Nokialla? Mihin hommiin sinä tulit?
Mä tulin ihan kokoonpanohommiin. Vajaan vuoden päästä siitä niin pääsin sitten työopastajaksi ja olin siinä noin vähän yli 15 vuotta.
Tutkija Leena Järvelä, minulla oli vähän hankaluuksia päästä sinunkin kanssasi tekemisiin. Perjantai taisi olla omanlaisensa paikka. Mitä silloin teit tai olit tekemättä?
No, silloin olin palkattomalla vapaalla.
Eli Salon kaupunki säästää.
Museopuolella se tuntuu sillä tavalla, että esimerkiksi taidemuseo ei voi tehdä yhtä monta näyttelyä vuodessa. Ja meillä sitten taas, että kun meillä kuuluu 10 pikkumuseota, niin me ei voida pitää niitä auki muuta kuin niitä museoita, joissa on tehty palvelusopimus, eli ulkopuoliset pitävät, että me ei saada rekrytoida nyt sitten esimerkiksi Meritalon museon ja Halikon museon työntekijöitä kesäksi, että ne voisivat olla auki. Kyllähän se on suora seuraus siitä, että suuri työnantaja on joutunut laittamaan työntekijöitään pihalle suoraan sanoen, niin kyllähän se näkyy sitten kaikessa, että Salon kaupungin talous on kiristynyt huomattavasti.
Niin taustallahan on 11 kunnan liitos ja niitä museoita tuli sitten melko nippu yhteen kaupunkiin.
Kyllä.
Miten se näkyy tuo pihistäminen?
Meillä ei ole resursseja niin kuin tehdä koko tätä näyttelyä valmiiksi kerralla, vaan me avaamme nyt tämän tälleen moduleittain.
Paljonko teillä on radio, TV ja kännykkä ja muita aparaatteja täällä?
No, meillä on noin 10 000 esinettä koko kokoelmissa, mutta meillä on myöskin hyvin paljon mittalaitteita. Kyllä ihmiset tarjoaa enemmän tätä vanhempaa laitteistoa sitten, että mulla on sellainen ja sellainen isoisän radio tai muuta, että, tai joku vanha autoradiopuhelin. Mutta siis kännyköitään tosi harvoin, että onneksi meillä on nämä meidän museon ystävät, jotka sitten tuovat niitä vanhoja käytettyjä puhelimiaan tänne myöskin.
Mennäänpä tähän. Tässä on pöydälle koottuna näitä vanhoja nokialaisia. Tämä taisi olla ja on varmaan edelleenkin maailman myydyin puhelin.
Joo, näin on. Sitä tosiaankin tehtiin aika monesti, että se lopetettiin välillä ja sitten se taas otettiin, että valmistettiin. Ja hänen lempparinimi oli Beatle.
Tämä on Nokia 3310, että mä en ole kuullut tätä Beatle-nimiä, vaikka mekin ollaan saatu joku Nokian lista, jossa on näitä just näitä heidän työnimiään. Ja tässä on sitten se 2110, jolla Nokia tämän maailmanvalloituksen aloitti. Siinä näkee myöskin sen, että muovilaatu on nykyisin, että meidänkin tarvitsee seurata näitä meidän puhelimia, että tässäkin on esimerkiksi tämä kännykkämatto alkanut menee vähän tahmeaksi, että tämä tulee olemaan varmaan meilläkin täällä sitten sellainen tietynlainen ongelma, että voi olla, että eräät mallit häipyvät kokonaan.
Entäpä Taina, jos muistelet sitä aikaa siellä tehtaalla, niin mitä sinä pitäisit sellaisena parhaimpana aikana? Oliko ne niitä alkuaikoja, kun tehtiin noita tiiliskiviä vai mitä ihmettä?
No juu, täytyy sanoa, että se oli kyllä, että siinä oli aamuisinkin ihan kiva mennä. Se työ oli niin kiva, kun se oli tuommoista isompaa näprämistä kumminkin kuin näissä nykyaikaisissa.
Nyt on jo vuosi siitä, kun teimme ensimmäisen jutun, taisi olla toukokuuta. Mutta muisteletko vielä katkeruudella Nokiaa?
No ei. Nyt alkoi uuden elämän alku. Siinä meni ehkä se kesä silleen, että mitä nyt, ja vähän jännitti, että pääseekö kouluun nyt sitten opiskelemaan. Mutta kyllä se nyt on hälventynyt, että kyllä mä nyt tämän koulun käyn loppuun. meillä ei ole tosiaankaan kuin 2 viikkoa heinäkuussa lomaa, niin en todellakaan nyt kerki mitään muuta ajattelemaan, muuta kuin niitä mun tehtäviä.
Salon kaupungin tilanne näyttää koko ajan heikentyvän ja sieltä yksityiseltäkään puolelta hoitotyötä ei kovin paljon ole saatavissa. Sinä olet ollut hyvin toiveikas, Taina Degert, siitä, että kyllä töitä löytyy. Oletko edelleen?
Kyllä mä olen edelleenkin vielä sitä mieltä, että kyllä töitä löytyy, jos vaan on halu tehdä.
Aiotko ottaa näyttelemisen syrjästä kiinni vai meneekö hiljaisempana?
Nyt menee kyllä hiljaisempana. Että kuukausi takaperin niin isä nukkui pois. Tämmöistä.
Sinulla on ollut suruaika. Entä muuten harrastukset sitten? Vesijuoksut ja kaikki nämä muut juoksut?
No, pihatöitä on nyt sitten yritetty kovasti tehdä ja lenkillä käydä, mutta vesijuoksu on jäänyt nyt vähän vähemmälle.
Jatketaan näistä kokoelmista hieman tutkijan silmin. Mitkä ovat tuolla puhelinpuolella teidän aarteitanne, joko harvinaisuutensa tai jonkun muun asian vuoksi?
No, meillä on siis lankapuhelimiakin täällä. Että meillä on 1800-luvun lopun Ericssonin puhelimia, jotka on hyvin kauniita puhelimia ja arvokkaita, että niitä ei kauheasti enää maailmalla liiku. Ja sitten meillä on täällä tietysti tätä Saloran ensimmäisiä puhelimia, eli esimerkiksi vuoden 64 mallin Proto, jota ei ole olemassa sitten mitään muuta kuin tuo yksi kappale, ja sitten myöskin tätä ensimmäistä tuotannossa ollutta versiota, eli SRP-10 on muutama kappale täällä meillä.
Mihin tarkoitukseen sitä käytettiin?
No, tämä SRP-10 tehtiin niin kuin viranomaiskäyttöön, että ne oli suljetun verkon puhelimia. Tämä Salora tuli mukaan tähän radiopuhelintuotantoon sillä tavalla, että armeija oli tekemässä komppaniaradiota ja he teki sitten tarjouspyynnön. Ja koskaan armeija ei sitten tilannut sitä puhelinta, mutta sitten sisäasianministeriön väestönsuojeluosasto osti sitten. Ja siitä alkoi niin kuin Saloran radiopuhelintuotanto.
Ja sitten nämä seuraavat aarteet tässä, eli mennään laitteiden kautta, jotka ovat kannettavia.
No joo, Mobiran sitten, kun 79 Nokia ja Salora yhdistivät puhelintuotantonsa, niin Mobira teki ensimmäisen NMT-puhelimen, on tässä meilläkin nämä isot 10 kilon mötikät. Ja sitten tuli se suosittu Mobira Talkman, jota on tehty muutama erilainen malli, että ne on sitten niitä jo huomattavasti kevyempiä malleja, joita jo sitten bisnesmiehet varsinkin kuljettivat tuolla mukana ja puhuivat.
Se on tuollainen puhelin, jossa on kahva, 2,5 kiloa. Yhdellä kädellähän tätä nyt nostelee, mutta kyllä se kapsakissa on painanut, kun on mies lähtenyt maailmalle kauppaa hieromaan.
No kyllä varmasti, että sittenhän olikin jo suuri parannus, kun tuli tämä ensimmäinen niin kutsuttu kännykkä, joka painoi sitten noin 790 grammaa, eli just tämä Gorbatsov, jota Tainakin on ollut tekemässä ensimmäisenä kännykkänä, eli tämä tiiliskivi, että sillähän oli just tämä Gorbatsov lempinimi sitä varten, kun silloinen Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatsov soitti erälle ministerilleen Suomessa sitten, että nokialaiset teki tämmöisen mainostempun.
Siinä se Tainan käsissä pyörii. Mitenkäs Taina, miltä tuntui tulla tänne vanhojen puhelimien ääreen?
Tämä on aika kiinnostava, että kyllä mä tulen tänne toistekin.
Ja meillähän on myöskin museon ystävät, joihin kuuluu nokialaisia ja saloralaisia, jotka käyvät joka viikko täällä talkoissa. Ja me toivotaan tietysti, että nokialaisetkin löytävät tämän sitten, kun tämä avataan. Että mulla on suurena haaveena, että mä saisin talteen heidän tarinoitaan kännykän valmistuksesta ja ihan laitteiden käytöstä ja muuta vastaavaa. Että toivotaan sitten, kun tämä aukeaa, että löydetään vaikka joku tämmöinen tarinatori täällä, jota voidaan pitää sitten, että saataisiin näitä tarinoita talteen.
Tukholmassa Husbyn kaupunginosassa on ollut sunnuntaista lähtien mellakoita, joiden taustalla on epäluottamus poliisiin. Viime yönä levottomuudet ovat levinneet useisiin kaupunginosiin. Tukholman kirjeenvaihtajamme Jyrki Hara vieraili ennen Husbyssä ja kertoi Olli Seurille tunnelmista näin.
Husbyssä tunnelma oli eilen varsin erikoinen. Tämän maahanmuuttajavaltaisen lähiön kaduilla risteili asukkaiden lisäksi runsaasti toimittajia, niin ruotsalaisia kuin muista maista tulleita kirjeenvaihtajiakin. Husbyläiset ihmiset kertoivat olevansa kerta kaikkiaan peloissaan, suruissaan tilanteesta. He ovat vihaisia näille mellakoiville nuorille, mutta he ovat myös vihaisia poliisille, jonka toimintaa pidetään ja on pidetty jo ennen näitä tapahtumia yleisesti rasistisena, maahanmuuttajia kaltoin kohtelevana. Siellä keski-ikäiset musliminaiset, jotka eivät halunneet sinänsä antaa haastattelua, mutta he kävivät vetoamassa meihin toimittajien, että puhukaa näiden nuorten kanssa kasvotusta, jotta ymmärrätte, miten vaikeaa heillä on ilman työtä ja toimea näissä lähiöissä. Tällainen pelko ja varautuneisuus näkyy juuri siinä, että he eivät juuri halunneet haastatteluja siellä antaa, ja sitä paitsi aika ärsyntyneitä osa ihmisistä oli varmasti siitä, että toimittajat ilmestyvät sitten Husbyhyn ihmettelemään ja kyselemään vasta sitten, kun autot ja talot ovat tulessa. Niin. Ja kyllä sen kritiikin edessä aivan selvän oman tunnon piston itsessään tuntee.
Niin, millainen lähiö tuo Husby on? Että onko tällaista tavalla ollut merkkejä ennakkoon, että siellä olisi voinut käydä jo aiemmin?
No, kyllä Husby ja sen lähialueet tunnetuimpana ehkä Rinkeby ovat tunnettuja alueita sosiaalisista ongelmista ja muiden asioiden lisäksi. Ja ei tämä sinänsä ole niin kuin uusi teema, tämä maahanmuuttajalähiöiden problematiikka. Kyseessä on tällaiset 60-luvulla rakennetut elementtikerrostalon lähiöt, joissa nykyisin Rinkepyssä taitaa asua 90% väestä muualta tulleita, Husbyssäkin 4/5. Aika ajoin Rinkepyssä esimerkiksi näitä mellakoita on nähty. Uusi ilmiö, tämä ei siis Ruotsissa ole. Husbyssä on nyt kyllä selvästi suurimmat levottomuudet kyseessä tähän mennessä.
Millaisia syitä noille levottomuuksille ruotsalaismediassa on etsitty?
No, laukaisevana syynä tosiaan tämän Husbyn mellakointiin on tämän 69-vuotiaan miehen surma. Viime viikolla poliisi ampui tämän miehen pidätystilanteessa hänen kotonaan. Mutta se täytyy erottaa levottomuuksien taustasyistä, jotka ovat niin kuin pysyvämpiä ja pitävät yllä sellaista jännitettä, joka sitten jonkin tapahtuman yhteydessä voi nostaa esiin sitten tällaista mellakointia, niin kuin nyt on tapahtunut. Monessa lähiössä koetaan, että ei olla päästy, nämä varsinkin muualta tulleet ihmiset, heidän lapsensa eivät ikään kuin koe pääsevänsä osaksi siitä vauraasta Ruotsista, jonka he ympärillään näkevät. Työttömyys on korkeammalla tasolla. He kokevat, että heidät on unohdettu, heidän ongelmiaan ei haluta kuulla eikä kuunnella. Tämä on monien, eilen puhuimme yhden näihin mellakoihin osallistuneen nuoren kanssa, ja hän sanoi, että tässä on kyse siitä, että he haluavat huomiota itselleen.
Ja usein keskiössä ovat juuri nuoret ulkomaalaistaustaiset miehet.
Näin se on, ja näihin mellakoihin on osallistunut sitten myös ihan lapsi-ikäisiä 12-13-vuotiaita poikia. Ja kyllä siinä tietysti niin käy, että kun tämä jatkuu ja leviää, niin osa ihmisistä on mukana ihan riehumisen ilosta. Ja se saa ikään kuin sellaista karnevalistista luonnetta se koko asia. Ja sitten se tietysti toivottavasti nopeasti myös vaipuu jossakin vaiheessa se mellakointi näissä eri kaupunginosissa. Mutta kyllä juuri näin on, että kyseessä on nuoret pojat ja nuoret miehet, jotka siellä kaduilla sitten mellakoivat.
Jatketaan tästä hieman laajemmasta näkökulmasta. Meillä Joensuu-studiossa nuoriso- ja maahanmuuttoa tutkinut Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Anne-Mari Souto. Ja puhelimen päässä on sosiaalisia liikkeitä tutkinut Helsingin yliopiston tutkija Eeva Luhtakallio. Pariisissa lähiöväkivaltaisuuksia on ollut ainakin vuosina 2005 ja 2009, Lontoossa 2011. Nämä ovat ne yleisimmät viittaukset. Eeva Luhtakallio, mikä näitä tapauksia yhdistää?
No kyllä näissä niin kuin tyypillisesti on vähän niin kuin sama kaava, että on tällaiset pitkään kyteneet, kuten toimittajakin tuossa sanoi, että tämmöisiä pitkään kyteneitä ongelma-alueita ja pitkään kyteneet ongelmat, tämmöiset niin kuin, tämmöinen niin kuin rakenteellinen epätasa-arvo, ja sitten tarvitaan turhautuneita nuoria miehiä ja se kipinä, eli se yksi kipinä, joku onneton sattumus, useimmiten tietyllä lailla sattumavarainen tapahtuma, joka sitten käynnistää tämmöisen laajan purkauksen.
Niin, miksi nämä nuoret miehet ovat niin keskeinen ryhmä?
Niin, se on hyvä kysymys. Kyllähän tässä niin kuin näkyy selkeästi tällainen niin kuin ei ollenkaan pelkästään nuoria miehiä koskettava poliittinen ilmiö, joka on kaikissa länsimaissa näiden yhteiskuntien sisäinen eriarvoistumiskehitys ja erityisesti ei pelkästään koskien maahanmuuttajataustaisia, ja näähän ei ole enää tämä maahanmuuttajia. Valtaosin nämä nuoret esimerkiksi, se on niin kuin tämä kummallinen termi, toisen tai kolmannen polven siirtolaisia, eli toisin sanoen ruotsalaisia. Tässäkin tapauksessa ihan sama kuvio on Ranskassa ja myöskin Briteissä, mutta heihin kohdistuu rakenteellista syrjintää, joka tuottaa tilanteen, jossa heidän mahdollisuutensa ei ole vastaavat kuin paremmista lähtökohdista tulevilla ihmisillä tässä samassa yhteiskunnassa. Ja tämä on, niin kuin se keskeinen ongelma.
Niin, Anne-Mari Souto, tunnette sitä kenttää paremmin, niin miten te tutkijana näette sen tilanteen?
No mä aika pitkälle komppaan, mitä Eeva tuossa aikaisemmin sanoi, ja mun mielestä olisi hirveän hyvä, että problematiikkaa niin kuin avattaisiin moniulotteisemmin. Et siinä on hyvin monilaisista erilaisista eriarvoistumisen prosesseista kyse, ja tämä kysymys esimerkiksi rasismista, niin tästä on vaiettu pitkälti Suomessa. Et se, meillä puhutaan rasismin yleisyydestä, mutta sitten samanaikaisesti se pyritään niin kuin mitätöimään näiden ihmisten kokemukset syrjinnästä yhteiskunnassa niin Ruotsissa kuin myös Suomessa.
Nyt kun saatiin työllisyyslukuja eilen uusimpia, niin siellä näkyy se, että nuorisotakuu tökkii ja nuorisotyöttömyys on Suomessa jo 24,4%. Sen lisäksi tiedetään, että maahanmuuttajien työttömyys on suurempaa kuin kantaväestössä, niin nämä eivät ainakaan Suomen näkökulmasta positiivisia uutisia ole.
No ei ole, ja mäkin mitä mä oon tässä viime aikoina haastatellut maahanmuuttajataustaisia nuoria, joko he itse ovat syntyneet ulkomailla tai heidän jompikumpi vanhemmista on syntynyt ulkomailla, niin kyllä ne näkee tämän tilanteen kauhean pelottavana ja huolestuttavana, ja sitten ne koko ajan toistaa sitä, että jos suomalaisetkaan nuoret ei saa töitä, niin miten minä voin saada sitten töitä.
Kuten totesit, niin nämä työttömyysluvut on aika karmaisevia, ja työttömyys on tietenkin vaan niin kuin yksi osa tätä tämmöistä niin kuin ulos sulkemisen mekaniikkaa, että Suomessa erityisesti, niin kuin nyt siellä Suomen tilannetta tunnen paremmin, niin täällähän niin kuin riittää se, että on hiukan tummempi hipiä tai epäsuomalainen nimi, niin siitä seuraa niin kuin lukematon määrä erilaisia syrjinnän mekanismeja, kuten kollegakin tuossa totesi, että tämä työttömyys on yksi sellainen selkeä, jota pystytään mittaamaan. Ja silloin se on niin kuin sen takia usein se, joka nousee esiin, ja se on tietenkin hyvin sellainen keskeinen niin kuin osattomuuden aiheuttaja. Mutta sitten kyllä mun mielestä niin kuin ihan todella relevantti kysymys on nimenomaan myös tämmöinen niin kuin poliittinen osattomuus ja sellainen, niin kuin, että eihän suomalaisessa politiikassakaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kovin paljon ole nähty edelleenkään, ja tietyllä lailla sellainen niin kuin maahanmuuttajien puolesta puhuminen politiikassa usein aika semmoista etäistä tai heidän niin kuin todellisuudestaan etäistäkin. Ja sitten tietenkin toinen puoli asia on se, että sitten se tämmöiset niin kuin rasistiset tai semmoista niin kuin maahanmuuttajien vierautta ja suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumattomuutta korostavat poliittiset puheenvuorot on taas huomattavastikin saaneet enemmän julkisuutta ja tulleet esille tässä viime vuosina. Että sehän on yksi semmoinen tekijä, joka aivan ilmiselvästi lisää ihmisen tunnetta siitä, että me ei kuulu mihinkään, kun täällä saa puhua. Täällä niin kuin julkisuudessa käydään sellaista keskustelua, että mun kaltaisten ihmisten pitäisi poistua esimerkiksi, tai meitä ei saisi olla niin paljon.
Suomessa tilanne on rakenteellisesti ja historiallisesti kuitenkin aivan toisenlainen kuin Ruotsissa, Ranskassa tai Englannissa. Mutta kuten te olette molemmat maininneet, yhteiskunta on eriarvoistunut ja globalisaatio on muuttanut myös kuvaa meillä. Millä tekijöillä me voimme positiivisesti erottautua näistä ääriesimerkkeistä, mitä on nähty Pariisissa, Lontoossa ja nyt Tukholmassa? Eeva Luhtakallio, voit aloittaa.
Tietenkin siis se, minkä takia Suomessa ei palaa lähiöt, niin ainakaan vielä, niin tämmöinen aikaetu tässä, että tämä on niin kuin, tämä ilmiö käynnistynyt Suomessa ehkä vähän myöhemmin kuin näissä mainitsemissasi muissa maissa. Mitä me voidaan tehdä, että tähän ei päädyttäisi, niin toki kannattaa niin kuin, kannattaisi nyt ottaa oppia näistä. Että kyllä esimerkiksi niin kuin, ihan niin kuin kaavoituspolitiikalla, nykyään Suomessa paljon harjoitetaankin sellaista kaavoituspolitiikkaa, jossa ei niin kuin kaavoiteta sillä lailla hyvin sellaisia homogeenisia asuinalueita, vaan pyritään tekemään tällaista niin kuin erilaista asuntotuotantoa samoille alueille. Eli ei esimerkiksi keskitettäisi vaikka kaikkia kaupungin vuokra-asuntoja johonkin yhteen paikkaan, mutta kyllähän täällä semmoisiakin lähiöitä on huomattavia määriä. Mutta kyllä mun mielestä semmoinen keskeisin tekijä kyllä on se, että tästä tämmöisestä niin kuin näistä erilaisista eritasoisista ulos sulkemisen tavoista ja mekanismeista, niin näihin pitäisi niin kuin pystyä puuttumaan.
Tähän Anne-Mari Souto vielä näkökulma lisää.
No toi kollega mainitseva kaavoituspolitiikka on totta kai tärkeä näkökulma, ja Suomessa ei ole vielä muodostunut tämmöisiä näin leimallisesti maahanmuuttovaltaisia asuinalueita, ja se on tärkeä näkökulma jatkossakin. Mutta tietysti koulutuksen tutkijana nostan myös tämän koulutuspolitiikan ja erityisesti tämän lähikouluperiaatteen purkamisen, että miten kunnat lähtee sitä toteuttamaan, että annetaanko me vanhempien valita koululapselle vai ei, ja mitkä on tavallaan sen sosiaaliset seuraukset ja myöskin tässä asennetasolla näkyvät kysymykset. Ja mitä Eevakin tuossa sanoi, että nämä rasismin kysymykset on otettava vakavasti ja meidän on luotava erilaisia kuulumisen ja puhumisen paikkoja näille nuorille. Ja meillä on paljon hyviä kokemuksia eri puolilta Suomea ja myös pääkaupunkiseudulta, missä nuorisotyö, sosiaalitoimi, poliisi, koulutoimi tekee yhteistyötä. Tämä on hirveän tärkeää. Mutta sitten täytyy muistaa, että tällaista niin kuin kehittynyttä ennaltaehkäisevää työtä, niin sitä ei löydy joka paikasta. Ja se on ehkä sitten se iso kysymys myös, että miten se levitetään ympäri Suomea ja myöskin niin kuin kaupunkien sisällä, myöskin pääkaupunkiseudulla.
Näin sanoi Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Anne-Mari Souto. Mukana keskustelussa oli myös Helsingin yliopiston tutkija Eeva Luhtakallio ja toimittajana oli Olli Seuri. Näin alkaa aamupäivän ajantasa olla lopussa. Iltapäivällä kello 14 tapaamme kirjailijat Jarkko Sipilän ja Scott Stevensonin, jotka ovat kirjoittaneet kansainvälisen dekkarin Rahamaailman ytimestä Wall Streetiltä. Ja keskiviikkoisen tapaan myös Vallattomasti valtiopäivillä. Nyt Nikontin toivottaa mukavaa päivänjatkoa.